tunulire ekifaananyi kyekumi n'ebisatu. Nate abantu ba Isirayiri baddamu okwonoona mu maaso ga Katonda. Nate Katonda n'addamu okubakuba emabega. Akkiriza Abameedi okubafuga okumala emyaka musanvu. Abaisirayiri nga beekweka mu nsozi eyo. Baasiganga ebimera byabwe oba ebyokulya byabwe mu kyama, naye bwe byamalanga ebiseera by'okukungula nga bituuse, abalabe nga bajja byonna ne babitwala. Isirayiri awo n'eryoka ekaabira Katonda okugiyamba. Lwali lumu omusajja ayitibwa Gideoni yali akungula engano. Malayika wa Mukama n'ajja gy'ali ng'amugamba nti, "Mukama ali naawe omusajja ow'amaanyi era atatya." Gideoni awo n'abuuza, "Olwaki ebibonobono n'ennaku nnyingi zijjira abantu ba Katonda?" Katonda n'agamba nti, "Genda n'amaanyi go gonna onunule Isirayiri, yakubeera naawe." Gideoni n'addamu ng'agamba nti, "Nnyinza ntya okulokola Isirayiri? Ekika kyange kye kyannaffe ennyo, ate nga nze nsingira ddala okubawa wansi mu kika kyange." Katonda n'agamba, "Nja kubeera naawe." Gideoni awo n'asaba Katonda amulage ddala akabonero akalaga nti ye yali Katonda wa Isirayiri. N'agamba malayika, "Tovaawo, nja kuleetera emmere." Gideoni bwe yakomawo ng'aleese emmere n'emigaati, Katonda malayika n'amulagira agiteeke ku lwazi. Yakikola, malayika n'ateeka wansi omukono gwe ng'akozesa omuti, omugaati byonna bye yali atadde ne bijja. Malayika n'abulawo, awo Gideoni n'alyoka akkiriza. Gideoni ne yeebuuza, "Olwaki ebizibu bino bituukirira Abaisirayiri? Omanyi olwaki?" Ddala kubanga baali tebagondedde Katonda. Oluusi bye bituleetera okubonaabona. Ebintu bwe biba nga bitugendera bulungi, Katonda tumwerabira. Ebintu bwe biba nga bifuuse bizibu, awo ne tulyoka tutuukira Katonda okutuyamba. Kati mutunuulire ekifaananyi eky'ekkumi n'ebina.